Markaziy Osiyo davlatlari orasida 8 milliondan ortiq nufuzga ega Tojikistonda internet tarmog'i tezligi nihoyatda sust ekanligi bilan aksar mijozlarning noroziligiga sabab bo'lib kelmoqda. Hozir Tojikiston global internet tarmog'iga O'zbekiston singari Qozog'iston orqali ulangan. Aholiga xizmat ko'rsatish ham tabiiyki uchinchi qo'l orqali bo'ladi. Garchi mamlakatda ayrim provayderlar internet tezligini reklamada sekundiga bir necha 10 megabayt ko'rsatsalarda, aslida uning o'rtacha tezligi atigi 100 kilobaytga yetmaydigan holatlar ko'p uchraydi. Yoshlar mafkurasiga zararli ta'sir ro'kachi bilan nafaqat bir qator chet el, balki mahalliy nodavlat saytlariga ham to'siqlar qo'yilgan. Umuman internetga tojikistonliklar turlicha qarashadi. Mavzu bilan sizlarni Tojikistondan men, Ravshan Shams, tanishtiraman. Tojikistonda internet Davlat aloqa vazirligi tomonidan monopoliyalashtirilgan. Hali hech bir mobil aloqa shirkatlari mijozlarga mustaqil ravishda internet xizmatini ko'rsata olmaydi. Aholining global internet tarmog'iga qarashlari ham turlicha. Biroviga yoqsa, boshqasi uni mahalliy mentalitetga zid hisoblaydi. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, respublikada jahon ijtimoiy tarmoqlarining bir necha oygacha taqiqda qolishi odatiy holatga aylangan. Buni hukumat vakillari ko'p hollarda ekstremizmga qarshi kurash bilan izohlaydi. Ammo poytaxt Dushanbeda ish olib borayotgan ayrim mahalliy ommaviy axborot vositalar saytining ham qamal qilib qo'yilishi tushunarsizdir. Bu vaqtda o'sha saytning yurituvchilarining o'zlari ham gapirgisi kelmaydi. Hozirda respublikada internetdan foydalanuvchilar nufuzi 3 milliondan oshgani aytilsa-da, ularning qariyb 80% bu xizmatning o'ta sustligini ta'kidlashadi. Ish faoliyatini internet xizmatisiz tasavvur etolmaydigan yosh jurnalist Farzona Tojiboyeva aytadiki, korxonasida foydalanuvchilarning ko'pligi sabab internet tezligi sustligini tushunsa bo'ladi. Ammo alohida foydalanuvchilarning o'zida tezlik pastligini izohlash mushkul.
Man ham chun yak muxbir mintaqaviy daryak redaksiyasi ham gazeta ham somona dorem, ya'ni sayt umuman az surati internet umuman qanoatman yig'in vaqt nashudan.
Men o'z saytiga ega bir gazetaning mintaqaviy muxbiri sifatida internet tezligidan biror marta bo'lsin qanoatman bo'lmaganman va bo'lolmayman ham. O'zingiz o'ylab ko'ring. Bugungi axborot asrida biz jurnalistlar uchun sekundiga 100 kilobaytlik tezlik kulgulik emasmi? Yo ba'zi bir muhim dunyo saytlariga qo'yilgan to'siqlar doim dilimizni xira qilib keladi. Bugun yoshlarimiz Facebook, Odnoklassniki kabi ijtimoiy tarmoqlarisiz hayotlarini tasavvur qilisha olmaydi. Barcha yangiliklar ham o'sha yerda, o'sha zahotiyoq tarqalib ketadi. Ularning oldida ulkan resurslarga ega hukumat nashrlari ham, xususiy radio televideniya ham orqada qolib ketmoqda. Oldinlari internet uchun kompyuter kerak edi. Hozir barchaning qo'lida mobil telefonlarda internet bor. Odamlarga xabar har sekundda yetib turibdi. A bizning redaksiya esa u xabarni olib chop etganicha kunlar o'tadi. Yetkazayotgan xabarlarimiz dolzarbligi yo'qolmoqda. Tezlikni boy bermoqdamiz. Katta korxonalardagi Wi-Fi orqali yuzlab foydalanuvchilar bor. Bunda tezlikning pastligini tushunaman. Ammo nega endi uyda o'tirib ham oddiy tezlikni ololmasligimizni tushunmayman, deydi Farzona. Ko'p yillar ommaviy axborot vositalarida xizmat qilib, hozirda fermerga aylangan so'g'lik o'zbek yozuvchisi Ahli Rasul Muhammad dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan bo'lsa-da, jahon tarmog'ida faolligini qo'ymagan.
Internetsiz men masalan yasholmayman, o'zimni shunday tasavvur qilaman. Men uchun masalan adabiyotchi uchun, bir ijodkor, qalamkash uchun bir shu bilan havoda ekan. Nafaqat masalan badiiy jihatdan, siyosiy jihatdan ham meni masalan axborotga bo'lgan tashnaligimni internetdan qoldiraman. Shu bugungi, shu soatda bo'lgan voqea olsa, haqidagi axborotni, menga axborot men faqat internetdan qoldiraman. Lekin bitta narsa borki, internetda masalan yolg'onligi bor, rostligi bor, u tomonlar ham bor. Masalan shunaqa saytlarni masalan bilamanki, ularning gapiga ishonmayman. Shunaqa saytlar borki, masalan haqqi halol. Masalan, ismat xushibdi masalan dunyo o'zbeklari. Bu rostgo'y sayt.
Yoshlarni mafkurasiga salbiy ta'sir qiladi, salomatligiga ham ta'sir qiladi, deyishadi-da.
Albatta, har qanday menga qarang, har qanday yaxshi narsani ma'lum ma'noda men istamoni ham bo'ladi. Umumiy foizda protsentni olganda internet jamiyat taraqqiyotiga juda katta xizmat qiladigan vosita. Hozir masalan internet birdaniga hammasini o'chirib tashlasa, uje hayot to'xtagandek bo'ladi.
Endi bu narkotikaga o'rganganda o'rganib qoladi degan fikrni bermaydimi?
Yo'q, ijtihod borda, o'sha tarbiyaga bog'liqda. Mana hozir yoshlar deyapsiz-ku. Shu yoshlar maktabda, masalan, hozir texnologiyalar zamoni ekan, boshlang'ich sinfdan kerak bo'lsa, hatto yashildan bog'chadan boshlab ma'lum bir vaqtlar, soatlar ajratish kerak. Bolachalarni yoshligidan boshlab o'sha nimaga ko'niktirib, ko'nikmalar hosil qilish kerak. Munosabatni aniqlab berish kerak internetga nisbatan. Qanday munosabatda bo'lish kerak? Undan qanday foydalanish kerak? Uni nimasini olish kerak? Nimasidan chetga surib qo'yish kerak? Degan bir malakalarni hosil qilish kerak-da. Tarbiya juda katta rol o'ynaydi.
Deydi o'zbek yozuvchisi. Uning fikricha, internetning yoshlar ongi va mafkurasiga ta'siri ularning tarbiyasiga bog'liq. Ularga yangi texnologiyalardan foydalanish odobini maktabdan o'rgatib borish lozim. Saytlarga to'siqlar qo'yish yoki uni chegaralash aksincha teskari natija berishi mumkin. Internet tezligini sun'iy chegaralash, unga ortiqcha narx qo'yish ruhiyatga, taraqqiyotga to'sqinlikdir, deydi Rasul Muhammad. Internet tarmog'idan muntazam foydalanib kelayotgan dushanbelik tadbirkor Jamshid Xoshoqov aytadiki, mo'tadil tezlik bo'lishi uchun u provayderlarga oyiga 300 so'mgacha, ya'ni 35 dollar atrofida pul to'lashga majbur. Bo'lmasa men istagan aloqa bo'lmaydi, deydi u. Nevrolog shifokor Xayriddin Vallamov internetning yoshlar mafkurasi va salomatligiga salbiy ta'sir haqida gapirar ekan, uning asabga ta'siriga alohida to'xtaladi.
Asabga salbiy ta'sir qiladida, taqlid qilishadida endi hozir bolalar. Hali aql yo'q-ku, misol. Internetda ba'zi bir narsalarni ko'rsa, buzuq narsalarni o'shanga qo'l uradida, bular nima qilib? O'sha ko'p narsalarni taqlid qilishadi. Ana shu internet ham shunda bo'lmagan narsalarni, ba'zi bir yomon narsalarni nima qiladi? Endi hamma narsani foydasi ham bor, zarari ham bor-da. Plus minusi. Bir kun internetda bittasi ko'rsatdi, ana bu makaron bor-ku, uzun makaron. O'sha makaronni salafandan tayyorlar ekan deb ko'rsatdi internetdan. O'shani ko'rgandan keyin o'shanaqa narsadan ko'nib qoldim. Bunisi ham bor. Nervni buzadida misol. Bo'lmasa o'shani juda yaxshi ko'rardim. Kerestir yaxshi ko'rardim. Shunaqa makaron chanam. O'shani salafandan tayyorlar ekan deb internetda ko'rsatuvdi. Butun ko'nglim qoldi lekin.
Deydi kulganicha shifokor Vallamov. Tojikistonlik publitsist Hakim Zokir internetning foyda va zararli ta'siri haqida gapiradi.
Internetning yaxshi tomonlari, o'qiydigan tomonlari, yangi chiqayotgan kitoblarning nashrlari osongina topib o'qiladi. Bu kitoblarni topish, bunday ma'lumotlarni darovgina bir gazetadan, jurnaldan topish qiyin. Bu narsalar hammasi internet orqali topiladi. Lekin internetni salbiy tomonlari ham borki, bular bo'lmag'ur har xil gaplar, bir shaxsni nomiga bo'xtonlar, ig'volar, shunga o'xshagan narsalarni ham maqona ekan. Meni tushunganim shunday internet haqida. Chunki internetsiz yashash mumkin emas hozir. Internet taraqqiy etaveradi, ochilmagan qirralari, sohalari ochilaveradi. Internetni olqishlashimiz kerak, lekin internetga yopishib qolib, badiiy kitoblar, yangi chiqayotgan va internetga kira olmayotgan kitoblar, yangiliklar, gazeta jurnallar, bulardan ham boxabar bo'lishi kerak yoshlarimiz.
Chop etiladigan ommaviy axborot vositalari internetda oldida o'zini e'tiborini yo'qotib qo'yadi, keyin vaqt o'tib bu narsalar o'zini ahamiyatini yo'qotadi deydi-da ba'zilar.
Menimcha bu yaqinlar orasida ommaviy axborot vositalarini roli ikkinchi darajali bo'lib qolishi yaqin orada bo'lmaydi, chunki internetni tomon tarafdorlari bilan birgalikda internetni salbiy tomonlari haqida gapirayotgan gaplar ham, aytilayotgan fikrlar ham salbiyligida. Shuning uchun bir danaga hamma joyni internet bosmaydi. Qolsa, masalan, hamma mamlakatlardagi hamma bolalar maktab o'quvchilari internetga yetadi degan gap, yetib oldi degan gapni hali bunda ancha bor mening nazarimda. Shuning uchun yaqin orada internetlar hamma ommaviy axborot vositalarining o'rnini egallashi qiyin yaqin oralarda,
deydi Hakim Zokir. Tojikistonda faoliyat ko'rsatayotgan mobil aloqa shirkati vakillari ko'p hollarda internet tezligi va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati haqida matbuotga ochiq gapirgisi kelmaydi. Hammasi pulga bog'liq. Ko'proq to'lay olsangiz, aloqa ham yaxshi bo'ladi, deyishadi ular. Va bunda ularning haqligini inkor etib bo'lmaydi. Qoyilmaqom internet uchun esa oyiga 50 dollargacha bo'lgan mablag' ajratuvchilar respublikada kamdan-kam topiladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.